Mnoge neorganske kiseline grade estre sa alkoholima, koji su često značajni reagensi ili imaju druge primene, tabele na stranama 24 do 27. Tako, na primer, estar sumporne kiseline i metanola, poznat pod imenom dimetil sulfat, predstavlja izuzetno jak metilujući reagens u SN2 substitucijama, analogno, na primer, jod metanu. Međutim, ovo jedinjenje je izuzetno toksično, što u velikoj meri ograničava njegovu primenu. Estri alkohola i azotne kiseline označavaju se kao alkil nitrati i izuzetno su jaki eksplozivi. Veoma često do eksplozija dolazi i spontano. Najpoznatiji estar iz ove kategorije je onaj koji postaje reakcijom trohidroksilnog alkohola, glicerola i azotne kiseline, a poznat je pod nazivom nitroglicerin. U stabilizovanom obliku, kao čvrst materijal, poznat je i kao dinamit i široko se primenjivao više od jednog veka kao vojni i privredni eksploziv. Na stranama 25 do 27 prikazani su i drugi estri iz ove kategorije, kao i njihova primena. Najznačajniji su alkil sulfonati, koji se ponašaju jednako kao i halogen alkani u reakcijama substitucija i eliminacija. Također su prikazane i kiseline koje ni teorijski ne mogu da grade estre, kao na primer halogenovodonične kiseline.